får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
12. september kl. 20.45 sidste år gik en maskeret mand ind i vandpipebutikken Amy Shop og affyrede 6 skud mod ekspedienten. Den 24-årige blev dræbt på stedet efter at have været blevet ramt i blandt andet hjertet, lungen og lever. En 21-årig mand, der bor i nærheden, står i øjeblikket tiltalt i den mystiske sag, for han nægter sig skyldig. Og hverken han eller anklagemyndigheden har kunne kaste lys over, hvorfor den unge mand bag disken skulle dø. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg kriminalreporter Mette Fleckner og Albert Bastian Bøjsen. Og I har begge to været til stede til det første retsmøde i sagen. I retten blev der vist billeder fra et overvågningskamera fra butikken. Kan I fortælle, hvad man ser på de her billeder?
Man ser en maskeret, sortklædt person komme ind i butikken. Han har en jakke på, hvor der er et tøjmærke, der hedder Emporio Armani. Altså EA7 står der på brystet. Så har han handsker på, og så har han ligesom trukket noget op for ansigtet. Og man ser ham på nogle billeder med et våben i hånden. Men selve overvågningsvideoen, altså fra begivenheden, er ikke blevet afspillet i retten endnu. Det kommer man til senere i retssagen.
Kan I sige noget om, hvordan politiet kom på sporet af den her anholdte?
Det er sådan, at da drabet sker den 12. september, så begynder politiet jo at undersøge, hvad kender man egentlig til af folk i det her område? Og det er et meget, meget stort område, vi taler om. Og hvad har der udspillet sig af begivenheder forinden? Af en eller anden grund bliver politiet opmærksom på, altså drabsefterforskerne, at man 14 dage forinden havde anholdt en ung fyr i en parkeringskælder i området. Og han blev sigtet for lov om euforiserende stoffer. Han havde solgt noget lidt hash og noget kokain og var inde til afhøring. Og i den forbindelse blev der taget et billede af ham. Det gør politiet nogle gange, eller tror jeg faktisk, de gør tit, når de anholder nogen. Og der havde han så noget tøj på, som ligesom fik dem til at tænke i den her drabsag, de var i gang med at efterforske, fordi det var noget tilsvarende tøj, som gerningsmanden på videoovervågningen havde på. Så de begyndte at undersøge hans færden nærmere og begyndte blandt andet at kigge på de telefoner, de havde beslaglagt, da de anholdt ham.
Men det er jo ret vildt egentlig, altså, fordi det er jo så en eller anden vaks efterforsker, der har kunne huske og genkende, hov, ham her, det ligner altså en, vi snakkede med for 14 dage siden.
Det er meget interessant, du siger det, fordi anklageren kom ikke sådan helt detaljeret ind på, hvad var det lige, der gjorde, at der var nogen, der tænkte, halløj. Altså, og jeg sad mere og spekulerede på, om det var denne her kæmpe afsøgning af, hvad er det for et område, og hvad der egentlig foregået i det område? Hvem kender vi til i det område? Hvem har vi haft fat i for nylig? Om det ligesom er en systematisk gennemgang af, hvad der er sket? Eller om det netop er, hov, der var et eller andet med den her fyr. Vi skal huske på, at man ved jo, da drabet sker, at gerningsmanden cykler afsted på en elcykel væk fra gerningsstedet, og man følger en rute nogenlunde, hvor han cykler. Og det er jo formentlig også i den anledning, at der så i det område er sket den her anholdelse forinden, og det er der nogen, der kommer til at tænke på.
Ja, den tiltalte bor jo altså forholdsvis tæt på det her gerningssted på Frederikssundsvej ude i Nordvest. Mette, du var jo kort inde på det her med, at man blandt andet fandt nogle ting på hans telefon. Det bed du også mærke i, Albert?
Ja, politiet finder blandt andet nogle billeder, nogle skærmbilleder, den tiltalte har taget og gemt på sin telefon. Der er blandt andet nogle billeder, som ligesom viser nogle pistoler, der ligger på en seng eller noget lignende, hvor der er en masse patroner, som former bogstaverne NNV. Man finder også et billede af sådan et mindemærke for den forurettede, hvor der ligesom står hvil i fred. Den tiltalte forklarer i retten, at det har han gemt, fordi at man skal mindes de døde. Så finder man også et andet billede af en bandelignende gruppering foran en bygning, hvor der også står NNV.
Var han en del af den her bandegruppering NNV, som jo altså ja, nedlagt, og så er de jo nu gået ind i flere forskellige grupperinger, blandt andet Comanches og Hells Angels.
Så vidt som anklageren har fortalt i retten, så er han ikke en del af nogen bande, og heller ej den dræbte.
Det, vi skylder måske også at sige, at han jo selv bliver spurgt ind til de billedmateriale på sin telefon. Og når Albert nævner for eksempel NNV, så siger han sådan, det er nogle skærmdoms fra sociale medier fra NNV. Han bor ligesom i det område, hvor den gruppering var op at vende og blev også omtalt i medierne. Han siger også om det her billede, at han har et billede af den dræbte i sagen, altså som det var et billede, der blev stillet af den dræbtes pårørende ude på Frederikssundsvej med blomster og billeder omkring, og at det er et billede formentlig fra sociale medier, og det synes han bare fordi, nå ja, det var jo sket, ligesom i hans lokalområde også.
Og Albert, der var noget andet, der også pegede på den tiltalte, altså noget omkring hans tøj.
Ja, men han ejer ligesom, eller har i hvert fald på et tidspunkt ejet noget tøj, som ligner utrolig meget, eller som er det samme tøj, som gerningsmanden har på de overvågningsvideoer, der stammer fra den butik, hvor det udspiller sig.
Hvordan ved vi, at han har været ejer af noget tøj, der er magen til det, som drabsmanden går rundt i inde i butikken?
Jamen, politiet finder både på hans telefon i Snapchat, og en konto, de har fået adgang til, og i hans kamerarulle, finder de nogle billeder, hvor at, ham her, han ligesom står og poserer med det her Emporio Armani EA7 tracksuit på. Han har også en halsedisse på, der kan bruges som maske, og forklarer også i retten, at han har flere af dem, op til 5, mener han selv i hvert fald.
Og nu nævner du selv det her med halsedissen. Altså, der var også nogle billeder, hvor han ligesom poserer i noget af det. Kan du lige sætte et par ord på det her?
Jamen, han står ligesom og fotograferer sig selv oppefra, hvor man kan se en lille smule af hans ansigt, måske mest hans øjne i virkeligheden. Og så har han ligesom trukket den her under armor halsedisse op over næsen, og ellers tildækker det her tracksuit, hvor han har fotograferet sig selv. Politiet finder også på hans adresse nogle arbejdshandsker, hvor der er rester af krudtslam på, som ligesom bliver afdækket ved hjælp af sådan en aftæbning, hvor man kan se, om der er krudtpartikler på.
Vi skal lige sige, at i forhold til de her krudtpartikler, det var fremme også. Han blev jo afhørt i retten, den tiltalte der på retssagens første dag. Og han har jo så sagt, at han på et eller andet tidspunkt i sommer har skudt med en signalpistol. Det har han gjort sammen med nogle venner også, og det kan være i den forbindelse, at der har været kommet nogle krudtpartikler ud også.
Og hvordan, altså er den tiltalte, er han tidligere straffet eller det andet, sådan som man...
Det er jo det, der er det meget, meget gådefulde i den her sag, fordi den tiltalte er en ung lokal fyr, som før han bliver anholdt for det her lov om euforiserende stoffer nogle uger før drabet, er ustraffet. Han er ikke kendt, som Albert var inde på, han er ikke kendt i bandesammenhæng. Han er ikke blevet taget af politiet før, nævneværdigt. Han er en ung fyr, der bor hos sin mor og har nogle psykiske lidelser, der bliver nævnt af ADHD og Asperger. Og hvorfor vi nævner det, det er fordi hans forsvarer, Gitte Juul Jensen, kom ind på i starten af sagen og sagde til dommer og nævninger, at det kan godt være, at han har brug for nogle pauser under afhøringen. Der er ligesom forskellige ting omkring ham, når han også sidder og bliver afhørt, og måden han svarer på, hvor at det er relevant at ligesom nævne, at der er noget, som måske lige kræver, at han skal trække vejret dybt, eller tænke sig godt om, før han svarer også.
Ja, især folk med Aspergers kan have nogle lidt særlige behov, og også nogle særlige udtryksformer, hvis det er slemt.
Men netop som du spørger ind til os, det er jo en gåde, fordi han har, som det blev fremlagt i retten på første dagen, ingen relation til den dræbte i butikken. Kender godt butikken, der ligger der, men er egentlig ikke en kunde, der kommer til butikken heller. Så hele det her med, at der ikke helt er kommet frem, hvad er motivet til det her, og hvilken relation er der mellem den tiltalte og den dræbte, fordi der er tilsyneladende ikke nogen relation.
Hvad sagde anklageren omkring det her med motiv?
Da anklageren skulle fremlægge sagen i retten, så sagde han til nævningetinget, at retssagen ville i allerhøjeste grad komme til at beskæftige sig med, om den tiltalte havde begået det drab, som han jo nægter at have gjort, eller om han ikke har begået det drab. Men omkring motivet, så sagde han, politiet har gjort alt, hvad de kunne for at prøve at afdække et motiv, men det bliver sådan under sagen, sagde anklageren, at han ville komme til måske at komme med nogle bud på, hvad der kunne være et motiv, men at det ville ikke være noget, der ville være sådan endegyldigt.
Det er jo meget, meget mystisk. Altså, ved man noget om den dræbte? Altså, var han en mand med mange fjender, eller...
Altså det, der er kommet frem også, og det sagde anklager, specialanklager Andreas Christensen under retssagens første dag, så sagde han, der er tale om en ung mand, som passer sit arbejde i en butik. Der er heller ikke noget omkring, at han skulle have noget særligt udstående.
Ja, det er jo på mange måder en mystisk og meget, meget tragisk sag. Hvad sker der nu her fremadrettet?
Jamen, på mandag der fortsætter retssagen, hvor der formentlig senere, den var 4 dage, vil der komme vidner i retten. En ballistisk ekspert, der skal afklare noget omkring de her patroner, der er blevet affyret inde i butikken. Og så vil der formentlig også blive vist noget video af hændelsen. Anklageren forklarede, at de har video fra butikkens overvågningskamera, som er af god kvalitet, også med lyd på, og også har noget video ude fra gaden fra andre butikker.
Og faktisk var det sådan, da anklageren fortalte, hvordan retssagen egentlig skulle udspille sig, så sagde han, at han ville komme til at advare tilhører, når han skulle spille den her video, fordi den er meget, meget voldsom, og han ville måske også anbefale, at hvis der er pårørende til stede til dræbte, at de ikke overvære det, når det skal afspilles for nævningetinget. Men altså, retssagen er jo berammet til sådan en 4 dage, men der kommer en ret lang pause, når vidneførelsen er slut, så forventer man faktisk først en dom i midten af december.
Ja, vi håber i hvert fald, at I kommer til at følge den her sag, så man kan få spørgsmål, eller svar på nogle af alle de spørgsmål, som er rejst i den her mystiske mordsag. Tak fordi I kom. En tidligere fængselsbetjent, en yngre blondine og den teknikglade Petrine er blandt de kvinder, som Peter Madsen nu slås for at kunne få besøg af. Derfor har han sagsøgt Storstrøm Fængsel i en civil sag, fordi han mener, at de ulovligt forhindrer ham i at møde kvinderne. Peter Madsen er idømt livstid for drabet på journalisten Kim Wahl, som han slog ihjel og parterede ombord på sin ubåd. Siden hans afsoning begyndt, har politikerne vedtaget en lov, som gør, at livstidsdømte de første 10 år deres afsoning ikke må få besøg af folk, de ikke har kendt før deres varetægtsfængsling. Loven er blevet kaldt Lex Peter Madsen, da den hele tiden har sigtet på at afskære Peter Madsen fra kvindebesøg under afsoningen. Linette Krøyer Jespersen, du har været i retten i Nykøbing Falster og følges sagen. Hvordan så Peter Madsen ud, da han kom ind?
Jamen, han var for det første mandsopdækket af 6 fængselsbetjente, der var iført sådan nogle stiksikre veste. Og så var han selv iført håndjern, der var fæstnet fast til sådan en transportbælte rundt om maven. Og det er jo simpelthen fordi, at han er vurderet til at være i flugtrisiko. Han blev for et par år siden idømt fængsel for at have flygtet på meget voldsom vis fra Herstedvester fængsel ved hjælp af et falsk bombebælte og en pistol af trap, hvor han tog en psykolog som gissel. Og det fremgik så også i retten fra de her fængselsbetjente, at deres sikkerhedsinstruks var, at Peter Madsen han skal være iført håndjern. Han fik dog lov til at få dem af eneretten, det gav dommeren tilladelse til.
Ja, flugtforsøget, det var jo der, hvor han havde skåret en pistolatrap i Herstedvesters værksted ud af altså noget træ, der lå der.
Ja, han havde været kreativ derinde, og havde jo så også fremstillet det her falske bombebælte, som man ikke kunne se, om det var rigtigt eller fik. Men det værste er jo, at der var en psykolog, der blev taget som gissel. Altså, det var jo meget, meget voldsomt, og det var på den måde, han ligesom fik truet sig ud i frihed, og så blev fanget igen, altså inden for få 100 meter fra fængslet.
Hvad går sagen mere specifikt ud på?
Jamen, den går specifikt ud på, at Peter Madsen han har trukket Storstrøm Fængsel i retten i en civil sag, fordi han er utilfreds med, at en ny lov har lukket ned for hans kontakt til en række kvinder, som han kom i kontakt med efter drabet på Kim Wahl.
Hvorfor er det, man har lavet den her lov om, at sådan en som Peter Madsen ikke må have kontakt med de her kvinder?
Politikerne de har begrundet det med, at det er hensynet til altså de pårørende og til ofrene, og så er hensyn til retsfølelsen. Altså, de vil simpelthen gerne undgå, der er mulighed for at have sådan en slags skiftecentral inde bag tremmer. Man kunne måske også sige, altså, at ja, det har Peter Madsen jo på mange måder også kun sig selv at takke for. I hvert fald, når man kigger på altså eksemplet med den unge kvinde, ikke, som er fascineret af drabsmænd. Og det er jo selvfølgelig det, der er politikernes ærende med det her, at det vil de gerne undgå. Det, som Peter Madsens advokat som modsat siger, det er, at man kunne også før netop se på det konkret. Altså er der noget, der taler for? Er der tale om en mindreårig, der tager kontakt? Eller er der på en eller anden måde et usundt forhold? Så han mener jo altså, at det er en krænkelse af menneskerettighederne, altså retten til privatliv.
Hvem var ellers til stede på de her tilhørerrækker nede i Nykøbing Falster?
Jamen, der sad 4 kvinder. Og det er alle sammen kvinder, som jeg har set før i retten. Der var blandt andet en tidligere kvindelig fængselsbetjent, Og det er jo en kvinde, som han mødte lige efter, han var blevet anholdt for drabet. Hun var fængselsbetjent på Vestre Fængsel, og var så også den, der kørte ham i cellevognen ind til dommervagten, hvor han skulle fremstilles for en dommer, og efterfølgende blev varetægtsfængslet. Og hun og Peter Madsen, de etablerede altså en relation, som jeg selv talte med hende tidligere i forbindelse med, at vi beskrev den her relation. Dengang var hun sådan lidt i tvivl om, hvad hun egentlig skulle kalde det, altså sådan, om det var en fløjt, eller om de var kærester eller noget. Hun er en af dem, som Peter Madsen ikke må få besøg af. Og der sagde hun, at hun i starten troede, at det var forelskelse. Og da hun så efterfølgende så fik tilladelse til at besøge ham, altså før den tilladelse den blev taget væk igen, der sagde hun, at de fandt ud af, at det nok mere var sådan et bror-søster-forhold. Men hun har altså været der hele vejen igennem fra hans anholdelse og frem til nu. Så er der også en ung, lyshåret kvinde, som jeg sådan har kaldt pindeveninden. Hun har aldrig nogensinde haft fysisk kontakt med Peter Madsen, så de har skrevet breve sammen, og de har også haft ringetilladelse sammen. Det er jo en meget ung kvinde, som også har stået frem på tv og ligesom har fortalt omkring den her fascination, hun har. Det er hun er i starten af 20'erne og har blandt andet fået tatoveret en raket på armen, hvor der så også står kærlighilsen Peter Madsen og nogle hjerter. For et par måneder siden, der blev Peter Madsen dømt i en anden sag for at have smuglet nogle breve ud. Og de breve, de var så stilet til den her unge kvinde. Og i retten dengang, der sagde Peter Madsen, at han havde planer om at skulle gifte sig med hende, fordi at så kunne de få en status som nærtstående. Og så er det så, at man kan få lov til at få kontakt. Der var også en anden voksen kvinde, som kender Peter Madsen tilbage fra Refsaløen, hvor han havde gang i alle sine ubådsprojekter. Så var der også en voksen kvinde, Petrine, som jeg også talte med efterfølgende. Hun tog kontakt til Peter Madsen i november 2017, altså nogle måneder efter, at han var blevet varetægtsfængslet. Og det var simpelthen fordi, at hun var interesseret. Hun er selv sådan teknikinteresseret, og vil gerne være kosmonaut og sådan noget. Hun tog kontakt til ham, fordi at hun var interesseret i det, han kunne, altså sådan rent teknikmæssigt. Og hun er så også en af dem, der har besøgt ham, indtil at tilladelsen den blev taget fra dem. Og hun siger jo, at det simpelthen har været vigtigt for hende at have de her samtaler med ham. Hun siger, at hun ved ikke, om Peter Madsen har fortjent det, men hun synes, at hun har fortjent det.
Skal vi lige høre et klip fra det? Og vi skal samtidig beklage, at der er lidt en dårlig lyd på optagelsen.
Vi er venner. Gode venner, og jeg vil egentlig bare være sådan teknik-nørd venner, men det er så endt med at blive rigtige venner.
Og hvornår startede jeres relation?
Jeg tror, det var i november 17, jeg skrev til ham. Har du lyst til et besøg, tror jeg, jeg skrev. Og det var et meget mærkeligt brev, fordi jeg tænkte, han havde alle de der nørdede venner. Så det har han nok ikke tid til, men han skrev tilbage, og han vil gerne have besøg.
Og hvordan har din relation så været til Peter Madsen, jo også efter han blev dømt for drabet?
Jeg har brugt utrolig meget energi på at tage helt ned til Nykøbing og besøge ham. Og nogle gange gik jeg fra stationen i den der sommer, hvor det var 30 grader, for at komme på besøg. Og jeg fik rigtig meget ud af de besøg. Og vi snakkede i telefon. Ikke hver dag, men hver uge. Og jeg tror, at nogle gange besøgte jeg ham hver uge.
Det er i hvert fald over et år siden, at du har været nede og besøge ham.
Ja, og det var i februar sidste år, at de sagde, at vi ikke måtte mere.
Og hvordan har det været, at den kontakt er blevet afskåret?
Altså, mit liv går jo videre. Jeg har en gammel hund, jeg har gamle forældre. Hvad nu næste gang min verden falder fra hinanden? Han var seriøst god at snakke med. Det kommer jeg til at savne. Men altså, jeg venter. Der er kun 3,5 år tilbage. Og så synes vi er klar.
Og de 3,5 år, Petrine taler om her, er de 3,5 år, der mangler, før Peter Madsen har afsonet 10 år af sin straf. Og der frafalder den her sanktion med, at han ikke må have besøg af folk, han har kendt før. Og Peter Madsen kom også med nye erkendelser i sagen, da du var hernede.
Ja, så jeg har jo siddet og fulgt drabsagen i både byretten og landsretten, og der er han jo hele tiden hårdnakket nægtet, at han begik drabet. Han erkendte, at han havde parteret sit offer, men han nægtede, at han havde begået selve drabet. I retten der i Nykøbing Falster, der sagde han jo, altså jeg vil mene det første gang, jeg i hvert fald har hørt det i en retssal, at han har erkendt drabet på den her måde, men der sagde han jo, at han, mens han ventede på at komme i grundlovsforhør, havde selvmordstanker, og der talte han med den her kvindelige fængselsbetjent omkring det, og han siger, at jeg er i en beslutningsproces, om jeg skal forsøge at overleve at have begået et drab, eller om jeg skal lade være med at overleve at have begået et drab. Og deri der ligger jo så en erkendelse af, at han har begået det her drab. Og han siger så, at det var fængselsbetjenten, som lukkede ham til at droppe de der selvmordstanker, og siger, at han hver aften tænker på, om det var den rigtige beslutning.
Det er jo voldsomt, altså også, at det er jo nærmest første gang, han så altså erkender det her drab.
Ja, i hvert fald inde i en retssal.
Hvad handler den her lov helt konkret om?
Jamen, den handler om, at livstidsdømte og forvaringsdømte, der er dømt for en forbrydelse, der kunne have givet livstid, de er afskåret fra brevkontakt, fra telefonisk kontakt og fra besøg fra folk, som de ikke kendte, før de blev varetægtsfængslet for den forbrydelse, de er blevet dømt for i 10 år. Og når der så er gået 10 år, kan de så i princippet få kontakt igen.
Og hvorfor den her 10-årsregel?
Det er simpelthen ud fra tanken, at så er nydens interesse måske dampet af. Det er jo netop en lov, der er sigtet mod at måske at undgå de her sådan fascinationsbesøgende eller fascinationskontakter fra, altså, så man undgår, at de ligesom tager kontakt til de her livstidsdømte.
Ja, man har tidligere set også i andre sager med især yngre kvinder, som tager kontakt til nogle af de her drabsmænd, som sidder inden for meget uhyggelige sager, og så ja, bliver de gift og får forhold til dem og den slags.
Ja, lige præcis. Og man kan jo sige, at i Peter Madsens tilfælde, der er han jo faktisk også blevet gift, efter han er blevet dømt for det her drab. Altså han blev gift med en russisk kvinde, som han så også er blevet skilt fra igen. Så han har jo også været i gang. Men lige præcis i den her lov, der er jo den der sådan lille specifikhed med, at det er personer, som man har lært at kende efter varetægtsfængslingen. Det betyder jo altså, at man har lov til at få besøg af nogen, som man kendte før. Man skal bare selv kunne dokumentere, at man har haft kontakt til dem. Men Peter Madsen har eksempelvis ikke noget familie, som han har kontakt med, så derfor så kan han ikke få besøg fra nogen af dem. Og han har kontakt til en enkelt ven tilbage fra dengang, men som bor i Spanien, og som ikke er der til ligesom at kunne besøge ham. Og så har han også lige fået kontakt til en kvinde tilbage fra sin fortid, men som han sagde, at det var ikke så pålidelig en kontakt med hende, og det har ikke været besøg indtil videre. Så han har faktisk kun en besøgsven fra Røde Kors, som besøger ham. Men der er lige den der lille spidsfindighed i, at det er før varetægtsfængslingen. Og der er jo det med fængselsbetjenten, at hun fik jo sådan set den første kontakt med Peter Madsen, mens han stadigvæk kun var anholdt for drabet, altså før han faktisk blev varetægtsfængslet. Og det er så også noget af det, de slår på i retten, at hun bør være undtaget så fra den her lov. Og der er det så, at repræsentanten, altså advokaten fra Storstrøm Fængsel, siger, at det kan ikke være det, der har været intentionen med loven. At den kontakt, der har været mellem fængselsbetjenten og Peter Madsen på det tidspunkt, var ren professionel og ikke kvalificeret på en måde, så det ligesom kan tælle som en kontakt forud.
Hvornår bliver sagen så afgjort?
Jamen, der falder afgørelse i den 30. november.
Tak, fordi du gjorde os klogere nu her, i hvert fald, Linette.
Det var så lidt.